14 24 Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz dinləyicilərimiz. Azadlıq radiosunda 14-24 verilişində xoş gördük hər birinizi. Gənclərin proqramı bu buraxılışında da günün aktual mövzusunu sizə təqdim edir. Bəlli olduğu kimi, bir həftədir ki, Azərbaycan Gənclər Təşkilatları ictimai fəal gənclər arasında populyar olan iki gənc, Adnan Hacızadə və Emin Milli həbsdədir. Olayın detalları ilə bağlı Güman ki, Azadlıq Radiosunun efirindən və internet saytından məlumatlar alırsınız. Ona görə də bu mövzu ilə əlaqədar müxtəlif gənclər təşkilatlarının mövqeyini və müzakirəsini sizə çatdıracağım bugün. Beləliklə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin düzənlədiyi müzakirəni dinləyəcəyik. Eyni zamanda bizi dinləməyə davam etsəniz, hakimiyyətə yaxın gənclər təşkilatlarından və Gənclər Nazirliyinin də bu həbslərə verdiyi qiymət də öyrənəcəksiniz.
Gənclərin arzusu.
İmkan versində rüzgü bilmiş kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Dünən təşkil olunan toplantı zamanı gənclər təşkilatlarının Adnan və Eminin həbsi ilə bağlı hansı addımlar atacağı müzakirə olunurdu. Öncə Cəbhə Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Qurbanlı dinləyək.
Biz hesab edirik ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsi olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin Emin Millini və Adnan Hacızadəni həbs etməsi sıradan bir hadisə deyil. Bu sırf siyasi tapşırıqdır. Hakimiyyətin yuxarılarından gələn bir tapşırıqdır. Bu eyni zamanda bugünə aid olan məsələ deyil. Bildiyiniz kimi 2005 seçkilərindən başlayaraq Azərbaycanda gənclər xüsusi fəallıq nümayiş etdirməyə başladı. 2005 seçkiləri ərəfəsində yadınızdadırsa Yeni Fikir Gənclər Təşkilatından Ruslan Bəşirli həbs olundu, Ramin Tağıyev həbs olundu, eynən qondarma ittihamlarla. Və ondan sonraki dövrlərdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsindən Turan Əliyev Bakı Dövlət Universitetindən qovuldu. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatına Namiq Feyzi oxuduğu ali təhsil aldığı məktəbdən qovuldu və ölkədən qırağda yaşamağa məcbur oldu. Ondan sonraki dövrlərdə bu proses davam elədi və məhz hakimiyyətin zor siyasətinin nəticəsi olaraq İlham Əliyev gəncləri bir növ özünə tərəf çəkmək üçün 2007-ci ili gənclər siyasəti ilan etdi. Əslində bu imitasiya xarakteri daşıyırdı. Bizim fikrimizcə bizim birinci məqsədimiz ondan ibarət olmalıdır ki, gənclərin daha geniş formatda olan koalisiyasına nail ola bilək. Bu hər hansı siyasi çərçivə deyil. Ümumi məqsəd naminə müxtəlif formalarda birgə fəaliyyət göstərmək lazımdır. Gənclərin birliyi lokallaşdırılmamalıdır. Hər hansı bir təşkilatın səviyyəsinə endirilməməlidir. Burada bütün gənclər olmalıdır. Yəni indi belə bir görüntü yaranmamalıdır ki, partiyalı gənclər partiyalar partiyalar müdafiə eləsin, partiyasızlar da partiyasızlar. Və sonda ortada qalan hələ yeni yaranmış gənclər təşkilatları var. Müstəqil gənclər var. Onları kim müdafiə edəcək? Biz hesab edirik ki, hamımız bir-birimizi müdafiə etməyi bacarmalıyıq. Birlikdə hərəkət etməliyik və əslində indi yaranan görüntü birliyi əslində birlik parçalanma görüntüsünü yaratmamalıdır. Bu daha geniş formada olan bir birlik olmalıdır.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tanınmış köşə yazarı Şahbəli Çobanoğlu da gənclərin toplantısına qatılmışdı. Şahbəli Çobanoğlunun yazılarında da gənclər mövzusu aktualdır və həmişə gənclərin fəaliyyətini diqqətdə saxladığı üçün bu müzakirədə də onun fikirlərini dinləyə biləcəksiniz. Buyurun, Şahbəli Çobanoğlunu dinləyək.
Vəziyyət də gün-gündən pisləşməkdə davam edir. Və bu pisləşmə prosesində istər-istəməz sual doğur ki, bizim apardığımız mübarizənin özündə də qüsurlar varmı? Bizim apardığımız mübarizənin özü də nəsə yeni çalarlar qəbul etməlidir mi? İndi siz deyirsiniz gənclər təşkilatlarını birləşdirmək, onlar arasında fərq qoymamaq. Ümumiyyətlə mənə elə gəlir ki, elə bir prosesdən söhbət gedir ki, elə bir belə deyək, problemdən söhbət gedir ki, burada artıq adamlar belə deyək ki, biz gənclərə və yaşlılara bölünmək imkanımız da yoxdur. Jurnalistlərə və qeyri-jurnalistlərə, siyasilərə və qeydçilərə bölünmək imkanımız da yoxdur. Yəni bu bölgü çox ağır bir yükün altında kimlərinsə çiyinin qırılmasına gətirib çıxara bilər. Yük çox ağırdır. Yəni avtoritar rejim artıq belə deyək ki, tutlaq totalitar diktatura həddinə doğru özünü genişləndirir. Bütün sahələrdə insan azadlarını boğur, bütün sahələrdə nəzarət eləmək istəyir. Siz gənclərin həbsi ilə bağlı məsələni gənclərə təzyiq kimi qoyursunuz. Amma bu təzyiq hansı yaş qrupuna olmur ki? Bu təzyiq hansı sahədə olan adama olmur ki? Bu avtoritar rejimin baskısı bütün sahələrdə azadlıqları qapamağa yönəlibdir. Müasir hüquqa görə bir adamı əgər bir əmələ görə tutmursansa, eyni əmələ görə başqasını tuta bilməzsin. Yüzlərlə Azərbaycanda restoranlarda lap bu hadisə qondarma olmasaydı da belə. Toqquşmalar olur, davalar olur. Biri 10 manat verib polisə çıxıb uzaqlaşa bilirsə, nəyə görə başqa birisi sənin siyasi tənqid elədiyinə görə, sənə müxalif fikir söylədiyinə görə cinayət məcəlləsinin ən ağır maddəsi ilə və ən ağır tələhəd ilə cəzalandırılmalıdır. Buna siyasi repressiya deyirlər. Siz təsəvvür edin ki, bir çox hallarda deyirlər ki, bu məsələni bizə yaxın qoy, bu siyasidir. Amma Azərbaycandakı vəziyyətin səbəbi siyasidən başqa nə ilə izah oluna bilər ki? Ədalətli məhkəməni necə qurmaq olar? Əgər bu siyasi rejim, bu belə deyək ki, idarəçiliyin bu metodu dəyişməsə, təhsili necə həll etmək olar? Siz görürsünüz ki, uzun illər keçir, heç təhsil sahəsində də irəliləyiş yaranmır. Tutaq ki, mən hətta belə mənəvi sahəni götürürəm. Yaltaqlığı necə aradan qaldırmaq olar? Bunun bütün bu səbəblərin hamısı siyasi kökə bağlıdır və idarəçilik metodları ilə bağlı məsələdir. Mənim yazılarımda qoyduğum ki, siyasətdən qaçma, qeydlərə yönəlik, jurnalistlərə yönəlik məsələlər çoxlu narazılıqlar doğurur, mən bilirəm. Amma mən sadəcə mübarizə yollarının və ictimai fəaliyyətin imitasiyasına qarşı yazılar yazmışam. Mübarizəni imitasiya etmək mümkündür və özdə bu cür imitasiyalar mən sizə deyim ki, ümumi işə nəinki kömək eləyir, hətta ona ziyan vurur. Çox maraqlıdır ki, bizdə uzun illərdir ictimai fəaliyyətin və siyasi fəaliyyətin, ümumiyyətlə gənclər təşkilatının fəaliyyətlə bağlı geniş diskussiyalar getməyib. Bu son zamanlar yaranmış bu hərəkatın özü ona görə yarandı ki, yaşlı cəbhədə açığı deyim ki, zəifləmələr oldu. Hakimiyyət o baskını, ümumi baskını dayandırdı və burdan sağ olsun sizlər ki, doğrudan da bu fəaliyyəti dirçəldə bildiniz. Mən hesab edirəm, sizə başlayan 2 nəfər gəncin həbsi sizə olan baskıdır. Sizi dayandırmaqdır. Sizə qırmızı xətti keçmək üçün belə deyək xəbərdarlıqdır. Bunun mənə ilə gəli əsası Gül Bayramı zamanı başlanmış, belə deyək ki, biz hansı ki onu Qul Bayramı adlandırırdıq, başlanmış proses sizin başladığınız hərəkata olan cavab idi.
Bu hadisə özlüyündə bir daha onu göstərdi ki, fərqi yoxdur. İstəyirsən siyasi fəaliyyətlə məşğul, istəyirsən ictimai fəaliyyətlə məşğul. Sən fəaliyyətini siyasiləşdirməsən də belə deyirsən, bu hakimiyyətə qarşı prinsipial və səmimi mübarizə aparırsansa və bir gün hakimiyyətin zərbəsi sənin üstünə gələcək. Gənclərin hüquqlarını müdafiə komitəsini biz hər hansı bir iddiamız olmadan, hər hansı bir təmannamız olmadan dəstək verməyə hazırıq.
Adan Hacızadənin və Emin Milinin həbsi ilə əlaqədar təşkil olunmuş toplantıda Müsavat Gənclər Təşkilatı iştirak edirdi. Təşkilatın sədri Tural Abbaslı hesab edir ki, bundan sonra ictimai fəal gənclər qeyri-müəyyən fəaliyyətdən daha real mübarizəyə başlamalıdırlar. Onun təkliflərini dinləyək.
Şahbələt bəy, burada düzdür, gəncləri belə deyək də, loyal və yaxud radikal mübarizə aparan qruplara yox, amma imitasiya ilə məşğul olan və real mübarizə aparan qrupa bölmək tam ədalətli, düzgün və həssas nüansdır, çox lazımlı yerdir. Çünki imitasiya ilə məşğul olan təşkilatlar, gənclər ümumi mübarizəni də zəiflədirlər. Amma bugün 2 nəfərin həbsi fərqi yoxdur, onlar hansı təşkilatdandır, hansı işlə məşğuldurlar, internet fəaliyyətindənmi, ya şəbəkə iləmi, ya real gənclər təşkilatı, partiyan gənclər təşkilatı, yəni bu gəncdir və gənclərə qarşı ədalətsizlik olur. Burada artıq ayın 8-dən bugünə kimi bir həftə keçib, bir koordinəsizlik var. əlaqəsizlik var. Koordinəli bir hərəkət lazımdır, bir mexanizm lazımdır. Biz burada diskussiya aparmaqla içəridəkilərin vəziyyəti yüngülləşmir. Yəni biz real situasiyanı dəyişə biləcək addımlar atmalıyıq və bunlar planlı şəkildə, təşkil olunmuş şəkildə olmalıdır. Ona görə mən təklif eləyərdim ki, ümumi qlobal problemlərdənsə bu dəqiqə situasiyanı dəyişə biləcək real addımlar atmaq üçün diskussiyalar aparaq və lazım addımları da ata. İşçi qrupu yaransa çox gözəl olar. Hər öz işini bilər, kimin üzərinə nə düşür və real nə edə bilərik, real vəziyyəti dəyişmək üçün nə edə bilərik. Çünki mən inanmıram ki, biz bu dəqiqə təzdən internetə bir dənə də başqa bir heyvanla müsahibə qoysaq, o Adnanla Eminin içərdən çıxarmasına kömək eləyəcək. Əgər hakimiyyət bugün həmin iki gənci saxlayırsa və buna qarşı reaksiya olmursa, deməli sabah Müsavat Gənclər Təşkilatında özünü tutacaqlar, Cəhbə Gənclər Təşkilatında tutacaqlar, ADP-dən də tutacaqlar, digər təşkilatlardan da tutacaqlar. Necə ki, Şahbələt bəy qeyd elədi, mayın onu bu proses başladı. Ona görə yox ki, orada nəsə etiraz var idi. Çünki son neçə ildə real gənclərin nəsə etmək istəmək arzuları həmin gün göründü, həmin hadisələrdə göründü və hakimiyyət axır ki, başa düşdü ki, gənclikdən çəkinmək lazımdır.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Hacılı müzakirə zamanı həbs edilən gənclərə qarşı yazılan məqalələr haqqında fikirlərini açıqladı və daha sonra Gənclərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin fəaliyyətindən danışdı.
İmitasiya, loyallıq və s. məsələlərdən danışıldı. Bugün səhərdən biz çox ciddi təəssüsü keçirmişik. Bu təəssüsü keçirməyimizə səbəb nə oldu? Birinci, uzun müddət idi ki, Emin və Adnan həbs olunandan sonra mətbuatda müxtəlif informasiyalar ötürülürdü. Bu informasiyalardan ən çox ötürülən güya ki, Eminin hansısa pul məsələsinə görə həbs olunması və ona görə təzyiqlərə məruz qalmasıdır ki, o hakimiyyətlə pul alış-verişindədir və s. Bu informasiyaydı. Bu informasiya yerimədi. Və ikinci ortaya müxtəlif versiyalar atıldı. Və o versiyalar da yerimədi. Çox təəssüf ki, bizim bəzi dostlarımız onları yazmaqdan çox sevinirdilər və yazırdılar və s. Amma yəni onlar kiçik şeylərdir. Amma bugün səhər biz Azərbaycan ən çox tirajlı və imitasiya etmədən fəaliyyət göstərən yeni müsavat qəzetinin manşetinə baxanda şoka düşdük. Bu qəzetin manşetində yazılıb ki, Emin və Adnan Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının maliyyə və siyasi dəstəyi ilə dövlət çevrilişi planı hazırlayırdı. Burada yazılıb ki, məsələn, Emin və Adnan liderlik proqramı ilə Amerikaya gedəcək. Birincisi, liderlik proqramı ilə Amerikaya getmək. Məsələn, mən imtina eləmişəm, onlara heç ümumiyyətlə düşmür o proqramı.
Yaşları çoxdur.
İkincisi, yox, yaşdan əlavə, həm də o Amerikada olandan sonra o proqrama düşmürsən. Baxdıq, onlar nəyə gedirlər ora? Fermada atçılıqla bağlı məsələn onlara mühazirə oxumaz bir
şey deyək
sonra atla eşyəyin fərqi və s. Tam ciddi deyirəm, qatılı dünyaya gətirməyin yolu və s. Yəni bu kimi nəzəriyyələr olan bir proqramda iştirak edib sonra gəlib dövlət çevrilişi hazırlamaq yəni ki, belə deyək, bu informasiyanı qeyri-ciddi və tələm-tələsik Emingillə necə həbs olmuşsa elə ideyamız ondan ibarətdir ki bu iki insanın həbsi onu göstərdi ki Azərbaycanda istənilən formada seçməndən asılı olmayaraq əgər hakimiyyətin hansısa bir işinə məsələn onlar ola bilər ki eşşək yox sabah qoyun alıb gətirsinlər Azərbaycana və yaxud da kanalizasiya idarəsinin müdürünün vəzifəsinə adam alıb gətirsinlər yəni ona tənqid etdinsə sən bir dənə kəlmə dedinsə sən hər an represiya məruz qala bilərsin. Ya ona görə bütün hər kəsi özündə birləşdirən, amma lideri olmayan hər hansı bir insanın öz adını o təşkilatın adından çıxış etmək hüququ olmayan bir birlik ideyası. Bu yetim bir ideya. Hansı ki, yəni sahibi olmayacaq. Sahibi bütün Azərbaycan gəncliyini əhatə edəcək. Hər bir vətəndaşının təhlükəsizliyini təmin etmək Azərbaycan dövlətinin borcudur. Azərbaycan dövləti bu borcuna imtina edir.
Və biz bu halda vətəndaşların öz təhlükəsizliyini təmin etməsi üçün hərəkətə keçirik.
Yox, xüsusi olaraq o imitasiya sözünü mən atdım. Yəni,
müxtəlif gənclər təşkilatlarının qatıldığı müzakirə mübahisəsiz də ötüşmədi. Kimin imitasiya edib etməməsi, hansı təşkilatın ictimai rəylə oynayıb oynamaması bu mübahisəyə səbəb olmuşdu. Bu mübahisələr və müzakirələrin içərisində iqtidara yaxın gənclərdən nümayəndələr olmasa da, onların fikirlərini ayrıca çatdıracaq sizə indi. İrəli İctimai Birliyinin sədri Ceyhun Osmanlının Azərpress agentliyinə açıqlamasını olduğu kimi diqqətinizə çatdırım. Buyurun, dinləyək.
Bir Azərbaycan gənci kimi hadisələrin belə inkişafı məni təəssüfləndirir. Xüsusilə də kənardan olan və proseslərdən xəbərsiz insanların məsələyə müdaxilə etməsi prosesləri daha da qəlizləşdirir və kontekstdən çıxarır. Məsələn, Yeni Müsavat qəzeti istintaqda olan gəncləri hansısa narıncı inqilabla əlaqələndirir, digərləri də başqa versiyalar irəli sürür.
Bunu APY açıqlamasında İrəli İctimai Birliyinin sədri Ceyhun Osmanlı, Adnan Hacızadə və Emin Abdullayevin həbsini şərhləyərkən deyib. O bildirib ki, bu hadisədən siyasi dividend və sosial bazanı genişləndirmək üçün istifadə etmək istəyənlər də var.
Bəzi fəaliyyətsiz müxalifət partiyaları bu məsələdən istifadə edərək, sanki bu prosesin önündə getməyə, gənclər arasında öz sosial bazalarını genişləndirməyə və istintaqda olan gənclərin adından istifadə edərək özünü reklama cəhd edirlər. Başqa bir tərəfdən isə bu hadisələrdən sui-istifadə edən bəzi xarici media qurumları sanki Azərbaycanın əleyhinə təbliğat aparmaq üçün şans tapıblar. 14 iyulda Gürcüstanda fəaliyyət göstərən Olesya Vartanyan adlı erməni jurnalistin şərhləri əsasında New York Times qəzetində dərc edilmiş yazı bunun əyani sübutudur. Lakin istənilən halda proseslərin bu məzrada inkişafı Adnan və Eminin xeyrinə deyil, əleyhinədir. Əlbəttə ki, heç biz nəinki Adnan və Eminin, hətta istənilən bir Azərbaycan gəncinin həbsdə olmasını istəmərik. Lakin ortada bir istintaq prosesi var. Bu prosesin ədalətlə aparılacağına inanırıq və ümid edirik ki, bunun nəticəsində ədalətli qərar qəbul olunacaq. Odur ki, hesab edirəm ki, Emin və Adnanın azad olunmasının limiti tükənməyib. Lakin istənilən halda bu məsələ öz həllini Azərbaycan hüdudlarından kənarda deyil, Azərbaycanın hüdudları daxilində tapacaq.
Ceyhun Osmanlı diplomatik korpusun məsələyə münasibətini anlamadığını deyib.
Azərbaycanın daxili məsələsini azərbaycanlıların özünə çatdırmaq istəyirsənsə, hesab edirəm ki, buna ehtiyac yoxdur. Çünki biz bu məsələdən kifayət qədər xəbərdarıq və prosesi diqqətlə izləyirik. Yox, əgər istənilən bir xarici ölkə Azərbaycan dövləti ilə təzyiq dilində danışırsa, hesab edirəm ki, bu özünü azərbaycanlı adlandıran hər bir kəsə həmin ölkə tərəfindən hörmətsizlikdir.
Ceyhun Osmanlı vurğulayıb ki, istintaq işini mövcud kontekstdən çıxarıb siyasiləşdirmək, müxtəlif don geyindirmək, Emin və Adnan da daxil olmaqla azərbaycanlıların əleyhinə, Azərbaycanı istəməyən qüvvələrin isə xeyrinə yönəlib.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bu məsələyə Gənclər və İdman Nazirliyinin də mövqeyini aldıq. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova 14.24-ün suallarını cavablandırıb. Gənclər Nazirliyi həbs olunan gəncləri necə və hansı halda müdafiə edəcək? Səmayə Məmmədovanı dinləyək.
Konkret mənim rəsmi rəy bildirməyim bir qədər mən hal-hazırda rəsmi rəy bildirə bilməyəcəm. Ən azından ona görə ki, mənim rəsmi rəy bildirməyim üçün bu mövzu ilə bağlı, bu iki gəncin tutulması ilə bağlı Gənclər və İdman Nazirliyinə rəsmi bir müraciət olmalıdır. Gənclər və İdman Nazirliyinə isə rəsmi bir müraciət yoxdur. O ki, qaldı bu iki gəncin hansı işlə məşğul olmaları və yaxud da hansı siyasi maraqlarının olması, bu təbii ki, onların öz seçimləridir. Hər bir dünyanın bütün inkişaf eləmiş, inkişaf eləməkdə olan ölkələrində, bir çox ölkələrdə təbii ki, gənclər müxtəlif siyasi maraqları da ola bilər, onların müxtəlif məşğuliyyətləri də ola bilər. və bu təbii ki gənclərin öz seçimidir. Gənclər və İdman Nazirliyi gənclərin belə demək olarsa sırf gənclər siyasəti ilə, dövlət gənclər siyasəti ilə məşğul olan bir dövlət qurumudur və baş verən bu hadisəyə mən bir daha qeyd edeyim ki hal-hazırda hansısa bir rəy bildirmək məqsədə uyğun deyil. Çünki bu qeyd olunduğu kimi məişət zəminində baş verən bir hadisədir ki, bu cür hadisələr tək Azərbaycanda deyil, dünyanın bir çox ölkələrində, hətta ən inkişaf eləmiş ölkələrində belə baş verə bilər. Gənclər arasında narazılıqlar, gənclər arasında vuruşma və yaxud da ki, onların arasında mübahisələr.
Siz ümumiyyətlə bu məsələni özünüz nailə olaraq araşdırmasınızmı? Yəni, mütləq secə müraciət mi?
Qeyd elədiyim kimi, Gənclər və İdman Nazirliyi bu məsələni araşdırması və yaxud da hansı səbkidə araşdırması və ya hansı istiqamətdə araşdırması bunun müəyyən olunması üçün Gənclər və İdman Nazirliyinə rəsmi müraciət olmalıdır. Çünki gəlin, səmimi etiraf edək ki, bugün bir çox gənclər arasında müəyyən narazılıqlar da baş verir, xoşa gəlməz hadisələr də baş verir və bunların hər birinə Gənclər və İdman Nazirliyi müdaxilə edə bilməz. Sadəcə olaraq rəsmi müraciət olarsa, o zaman artıq Gənclər və İdman Nazirliyi bu barədə müəyyən fikir bildirə bilər. O da təbii ki, rəsmi müraciətdən sonra.
Yəni, rəsmi müraciət dedikdə bu gənclərin müdafiəçiləri müraciət etməlidir sizə?
Gənclərin, ola bilər ki, siz bununla məşğul olan sırf digər bir qurumlar var, bununla məşğul olan digər strukturlar var və əgər bizə rəsmi bir daha qeyd edirəm, strukturlardan mı bu belə demək olarsa, bu işlə bilavasitə aidiyyəti olan qurumlardan müraciət gələrsə, o zaman bu barədə nəsə demək olar.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əziz dinləyicilərimiz, 14-24-ün bugün sizə çatdıracaqları bunlar idi. Gənclərin həbsi ilə bağlı ən son məlumatları isə Azadlıq Radiosunun internet saytından əldə edə bilərsiniz. İndi isə bizə ayrılan 25 dəqiqənin sonuna çatırıq. Bugünkü müzakirədə bələdçiniz mən idim, Durna Səfərli. Salamat qalın, gələn həftə edək.
14 24 14 24.
0 57 44 101 7.
Suallarınızın yeni numarası.